kā jau mēs arī teicām, šo Nelis vārtos un spēlēs Jānis un Andris atpakaļ. 7 aizsargi, 3 uzbrucēji. Līdzīgi kā mēs aktīvi, agresīvi hokeju spēlē, bet liela augumā razvien aizsargu un tad tur mēs varētu kaut ko no tā iegūt, bet nu, viņi pietiekoši sabalansēta komanda, ka viņiem Draizatls tagad piebrauc klāt, cik saprotams Grubauers vārtos būs. Nu. Mēs zinām, kā viņi spēlē, viņi zina, kā mēs spēlējam, un Nejans būs tās, kas izšķirs. Bet tas ir veids, kā mēs spēlējam, mēs nekādam viņus atpakaļ, ka mums visu laiku jāpieslido, jāieslidojas un nedot viņam ātrumā sempri.
Visi zina šīs spēles cenu, vai treneriem ir kāds plāns, kā turēt puišus grožos, lai emocionāli nepārdeg?
Nu, viens viņa galvās nevar ielīst, par to vakarā uzreiz pēc spēles runāja. Jāsaka, ka Bobs centās jau uz galvās pa Krievijas spēli nekas netika runāts un pieminēt šīs dienas spēle bija un ja mēs sākam gatavoties, bet nu, tā ir daļa no profesionālā sporta, ka teiksim, tev ar to spiedienu jātiek galā, netiec galā, tad ir problēmas.
Latvijas basketbola izlases, kad bija Lielajā Eiropas čempionātā, tur rādīja visādas motivējošas video pirms izšķirošajām spēlēm, vai jums ir līdzīga pieeja kaut ko no Stanley Cup vai citādi?
Bija arī pirms vienu no šī čempionāta spēlēm rādīja, bet es domāju, ka papildus motivācija nevienam nav vajadzīga šajā spēlē. Un, kā Bobs teica, tas ir sauciet, kā gribēt play-offs, jūs paši šo iespēju nopelnīšu, tur nav jāiet un jāraucas, bet ir jābūt. Tā ir 7. Spēle, play-offs un droši galva augšā un cīņa.